13-րդ. Շուտով, տոներից հետո, Նիկոլայը հայտնեց մորը, որ ինքը սիրում է Սոնյային, և հաստատապես որոշել է ամուսնանալ նրա հետ. Կոմսուհին, որ վաղուց նկատել էր, թե ինչ է կատարվում Սոնյայի և Նիկոլայի միջև, և վաղուց սպասում էր այդպիսի բացատրության, լուր լսեց նրա ասածը, և որդուն ասավ, թե կարող է ամուսնանալ, ում հետ ցանկանում է. Բայց թե ոչ ինքը, ոչ էլ հայրը, չեն կարող իրենց օրնությունը տալ մի այդպիսի ամուսնության։ Առաջին անգամ Նիկոլայը զգաց, որ մայրը դժգոհ է իրենից, և չնայած իրեն շատ սիրում էր, այնուամենայնիվ չէր զիջելու։ Կոմսուհին սառնությամբ, առանց որդու երեսին նայելու, մարդ ուղարկեց ամուսնու ետևից, և երբ կոմսը եկավ, կոմսուհին ուզեց որդու ներկայությամբ կարճ և սառը հայտնել ամուսնուն բանի էությունը, բայց չդիմացավ, դժգոհությունից լաց եղավ և դուրս եկավ սենյակից։ Ձեր կոմսը սկսեց անվճռականորեն համոզել Նիկոլային և խնդրել, որ նա հրաժարվի իր մտադրությունից։ Նիկոլայը պատասխանեց, որ ինքը չի կարող իր խոսքը դրժել։ Հայրը հառաչեց և ըստ երևույթին շփոթված շուտով ընդհատեց իր խոսքը ու գնաց կոմսուհու մոտ։ Որդու հետ ունեցած բոլոր ընդհարումների միջոցին կոմսն ուներ այն գիտակցությունը, թե ինքը մեղավոր է նրա առաջ, գործերի քայքայված դրության համար։ Ուստի և նա չկարողացավ վարկանալ որդու վրա, որ նա հրաժարվեց հարուստ հարսնացուից և ընտրեց անոժից Սոնյայի։ Միայն այս դեպքում նա պարզորեն հիշեց, թե եթե գործերը քայքայված չլինեին, Նիկոլայի համար Սոնյայից ավելի լավ հարսնացու չէր կարող լինել։ Իսկ գործերի քայքայման մեջ մեղավոր է միայն ինքը, իր մի տենկայով ու իր բոլոր անհաղթահարելի սովորություններով։ Այդ գործի մասին ծնողները այլևս չխոսեցին որդու հետ, բայց դրանից մի քանի օր հետո կոմսուհին Սոնյային կանչեց իր մոտ։ Եվ խստությամբ, որ անսպասելի էր թե մեկի, թե մյուսի համար, նախատեց ազգականուհուն որդուն գրավելու և ապերախտ լինելու համար։ Սոնյան լուռ, աչքերը ցած գցած, լսում էր կոմսուհու խիստ խոսքերը և չէր հասկանում, թե ինչ են պահանջում իրենից։ Նա պատրաստ էր ամեն բան զոհել իր բարեկամների համար։ Անձնազոհություն կատարելու միտքը նրա ամենասիրած մտածումներից մեկն էր։ Բայց այս դեպքում նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ում համար և ինչ պետք է զոհաբերի։ Նա չէր կարող չսիրել կոմսուհուն և ռոստովների ամբողջ ընտանիքը, բայց չէր կարող չսիրել և Նիկոլային, և չիմանալ, թե իր երջանկությունը կախված է այդ սիրուց։ Նա լուր էր և տխուր, ու չպատասխանեց։ Նիկոլայը, ինչպես իրեն թված, այլևս չկարողացավ տանել այդ դրությունը և գնաց մոր հետ բացատրվելու։ Նիկոլայը մերտաղաչում էր մորը ներել իրեն ու Սոնյային և համաձայնել իրենց ամուսնության։ Մերց սպառնում էր մորը նրանով, որ եթե Սոնյային հալածեն, ինքան միջապես ծածուկ կամուսնանա նրա հետ։ Կոմսուհին սառնությամբ, որ նորություն էր Նիկոլայի համար, պատասխանեց, որ նա չափահաս է, որ իշխան Անդրեին ամուսնանում է առանց հոր համաձայնության, և որ նույնը կարող է անել և նա, բայց ինքն այդ բանսարկուին երբեք իր աղջիկը չի համարի։ Բանսարկու խոսքից զայրացած, Նիկոլայը ձայնը բարձրացնելով, մորն ասավ, որ ինքը երբեք չի կարծել, թե մայրը կստիպեր իրեն իր զգացմունքները վաճառել, և եթե այդ այդպես է, նա վերջին անգամն է ասում, բայց նա չկարողացավ ասել այն կտրական խոսքը, որ ինչպես երևում էր նրա դեմքի արտահայտությունից, սարսափով էր սպասում մայրը, և որը գուցե առմիշտ մի ծանր հիշողություն մնար նրանց կյանքում։ Նա չկարողացավ խոսքը վերջացնել, որովհետև Նատաշան գունատ ու լուրջ դեմքով սենյակ մտավ դրան ետևից, ուր կանգնած ականջ էր դնում։
«Նիկոլենկա, դատարկ բաներ ես խոսում. Լռիր, քեզ ասում եմ, լռիր»,
գրեթե ճչաց նա, որպեսզի խլացնի եղբոր ձայնը։
«Մայրիկ, սիրելիս, դա բոլորովին դրանից չէ, հոգիս, խեղճ մայրիկ»,
դիմեց նա մորը, որն իրեն պառակտման եզրին զգալով սարսափով նայում էր որդուն, բայց համառության ու պայքարով տարվելու հետևանքով չէր ուզում և չէր կարողանում անձնատուր լինել։
«Նիկոլենկա, ես քեզ կբացատրեմ, դու գնա. Իսկ դուք, մայրիկ, լսեցեք,
ասում էր նա մորը։ Նրա խոսքերն անմիտ էին, բայց նրանք այն արդյունքն ունեցան, ինչ ցանկանում էր Նատաշա։ Կոմսուհին ծանր հեծկլտանքով երեսը թաքցրեց աղջկա կրծքին, իսկ Նիկոլայը վեր կացավ տեղից և գլուխը բռնելով դուրս եկավ սենյակից։ Նատաշան սկսեց հաշտության գործը, և բանն այնտեղ հասցրեց, որ Նիկոլայը մորից խոստումն առավ, որ Սոնյային չեն նեղի, և ինքն էլ խոսք տվեց, որ ծնողներից թաքուն ոչինչ չի անի։ Գնդում գործերը կարգավորելու, հրաժարական տալու և վերադառնալու ու Սոնյայի հետ ամուսնանալու հաստատ մտադրությամբ Նիկոլայը, լուրջ ու տխուր, ծնողների հետ գժտված, բայց ինչպես իրեն էր թվում, խենթի պես սիրահարված, հունվարի սկզբներին մեկնեց գունդ։ Նիկոլայի գնալուց հետո Ռոստովների տունը ավելի տխուր էր, քան երբևէ։ Կոմսուհին հոգեկան խանգարումից հիվանդացավ։ Սոնյան տխուր էր, թե Նիկոլայից անջատված լինելու պատճառով, թե այն թշնամական տոնի համար, որ չէր կարող չունենալ դեպի նա կոմսուհին։ Կոմսն այժմ ավելի քան երբևէ մտահոգված էր գործերի վատ վիճակով, որոնք պահանջում էին կտրուկ միջոցներ։ Անհրաժեշտ էր ծախել Մոսկվայի տունը և մերձ մոսկովյան կալվածը, իսկ ծախելու համար պետք էր մեկնել Մոսկվա։ Բայց կոմսուհու առողջական դրությունը հարկադրում էր օրը ստորե հետաձգել այդ մեկնումը։ Նատաշան, որ թեթևությամբ և նույնիսկ ուրախությամբ տարավ փեսացուից անջատվելու առաջին օրերը, այժմ օրեցօր ավելի հուզվում ու անհամբեր էր դառնում։ Այն միտքը, թե իր լավագույն ժամանակ ապարդյուն է կորչում, ինչ որ սակայն կարող էր գործադրել նրան սիրելու համար, այդ միտքը շարունակ տանջում էր նրան։ Իշխան Անդրեի նամակները մեծ մասամբ բարկացնում էին նրան։ Նրա համար վիրավորական էր մտածել, որ այն ժամանակ, երբ ինքը ապրում է միայն նրա մասին մտածելով, նա այնտեղ ապրում է իսկական կյանքով, տեսնում է նորանոր վայրեր, նորանոր մարդիկ, որոնք հետաքրքրում են իրեն։ Որքան հետաքրքրական էին լինում նրա նամակները, այնքան ավելի դժգոհ էր լինում։ Իսկ իր նամակները, որ ուղարկում էր նրան, ոչ միայն մխիթարանք չէին պատճառում իրեն, այլ թվում էին ձանձրալի և կեղծ պարտականություն։ Նա չէր կարողանում գրել, որովհետև հնարավոր չէր նամակում ճշգրիտ արտահայտել գետ մի հազարերորդ մասը այն բանի, ինչ սովոր էր արտահայտել ձայնով, ժպիտով ու հայացքով։ Նատաշան փեսացուին գրում էր դասական, միօրինակ չոր նամակներ, որոնց ինքն էլ ոչ մի նշանակություն չէր տալիս, և որոնց սևագրության ուղագրական սխալները շտկում էր կոմսուհին։ Կոմսուհու առողջական դրությունը չէր լավանում, բայց Մոսկվա մեկնելը այլևս անկարելի էր հետաձգել։ Պետք էր օժիտը պատրաստել, պետք էր տունը ծախել, և բացի դրանից Իշխան Անդրեին սպասում էին նախ Մոսկվայում, ուր այդ ծմեր ապրում էր Իշխան Նիկոլայ Անդրեիչը, և Նատաշան հավատացած էր, որ նա արդեն եկել է։ Կոմսուհին մնաց գյուղում, իսկ կոմսը, Սոնյային ու Նատաշային հետ նառնելով, հունվարի վերջին մեկնեց Մոսկվա։